Á stjórnarfundi Blindrafélagsins 20. júní síðastliðin var skipað í ýmsar nefndir á vegum félagsins og við skulum rifja upp hverjir voru skipaðir og í hvaða nefndir var skipað.
Skemmt í nefnd. Baldur Snær Sigurðsson formaður. Arnheiður Björnsdóttir. Hannes Axelsson. Ragnar Þór Stein Grímsson. Þórarinn Þórhaldsson. Tómstundanefnd. Guðný Hannesdóttir formaður. Dagný Kristjánsdóttir. Guðrún Háskúladóttir. Kæsu Kukka María Pæminen. Rúna Garðarsdóttir. Sigríður Björnsdóttir. Jafnréttisnefnd. Rósa Ragnarsdóttir formaður. Lilja Sveinsdóttir. Magnús Jóel Jónsson. María Gæsa Mattiasson. Ólafur Þór Jónsson. Steinar Björgvinsson. Ferða og útivistornefnd. Kristinn H. Einarsson. Rósa Ragnarsdóttir.